Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Индустријата за угостителство претрпе огромен удар за време на пандемијата и мерките за заклучување. Голем дел од индустријата остро се насочи кон бесконтактните испораки и менијата за одземање или delivery, но сега кога општеството повторно се враќа, се соочува со нов предизвик, а тоа е недостаток на квалификувани работници. Повеќе од прилогот на Елиас Пакала за SBS News. Мак Номоел води бар за храна и вино во Мелбурн. Тој вели откако ќе стави оглас за работници, потенцијалните кандидати испраќаат своја резиме, се закажува интервју, но тие едноставно не се појавуваат.
If we have a job add up, the amount of traffic we get is nowhere near what it was pre-COVID, and a lot of the times people will, you know, send a CV in, book an interview and just don't turn up. So I'm not too sure if that's just a part of, you know, they have to have a certain amount of jobs to, you know, stay on some sort of welfare. Just the quality is just not there, and definitely the skill set is not there.
Господинот Номоел исто така вели дека индустријата во голема мера се подпирала на странски работници, од кои многумина се вратиле дома за време на пандемијата, што остави големи празнини во неговата деловна активност. Позицијата за соодветно обучен бариста, вели тој, тешко се пополнува. Има луѓе кои сакат да ја научат улогата, но тешко е да се најдат. Тој вели готвачи на пониско ниво, релативно неискусни, може да се добијат, но во мал бизнес со мал тим не може да си дозволите да обучувате секого. Потребни се луѓе, вели Номоел, да влезат во бизнесот со веќе поставени вештини.
There's people there easier to fill, people who want to learn, who want to, you know, do that as a role, but it's hard to find them. Senior level chefs, so on the lower level, relatively inexperienced, we can get them. But in a small business with a small team, you can't afford to train everybody. You need some people to be able to come into the business with a skill set already.
Господинот Номоел вели дека веќе неколку години се намалува бројот на помлади работници кои влегуваат во индустријата во Австралија. Тој верува дека неизвестноста предизвикана од COVID ја направила индустријата уште помалку привлечна. Но еден од неговите вработени се спротивставува на тој тренд. Маја Гагацакис има 18 години и го започнала своето учење за готвач или шеф оваа година. Незината желба е да ги искористи своите вештини како готвач за да патува и да работи во странство. Гагацакис вели таа е практичен ученик и сака да разговара и да учи преку физички работи.
Well, I'm a hands-on learner, like I'm not very academic. So I like to talk and learn through physical things. So like if I went overseas and saw the culture, I'd understand it more than if I'm just reading it from a book or being told what it's like.
Иако госпогицата Гагацакис е исклучок, постојат докази дека помладите австралици се оддалечуваат од угостителската индустрија. Гари Куна е извршен директор на Melbourne City Institute of Education. Пред пандемијата, скоро 80% од новите запишувања на курсеви за угостителство биле меѓународни студенти. Пред 18 месеци имале околу 120 нови почетници на курс за угостителство на секој 3 месеци. Во моментов, вели тој, има нов внес, почнувајќи од април и има околу 16 или 18 студенти.
18 months ago we would have about 120 new starters in a hospitality course every 3 months. At the moment, we've got a new intake starting in April. I think we've got about 16 or 18 students.
Тој вели дека индустријата е во кризна точка, но меурот за патување преку Тасман може да биде спас. Тој ги охрабрува новозеландјаните да се преселат во Австралија, каде што во Викторија вели дека имаат право на обука субвенционирана од владата. Тој вели дознаваат дека кога луѓето патуваат, најверојатно ќе заземат работни места, што не би ги презеле во нивните матични земји. Ако младите австралици патуваат во Лондон, вели тој, тие со задоволство би се вработиле во гостопримството како чирак или нешто слично.
What we find is when people travel, they are more likely to take jobs that they wouldn't take in their home country. So, you know, if our young Australians, they travel to London, they'd happily take a job in hospitality and at that starting point off, you know, being a kitchen hand or apprentice or things like that. And so it's the same. If a Kiwi young person moves across, they're more likely to take these jobs.
Собственикот на вински бар со храна, Мак Номоел, исто така е оптимист во врска со можните ефекти на меурот за патување.
Kiwis have worked closely with Aussies in kitchens and in hospitality for many years. They have a great hard work ethic. They fit into our teams and culture really simply. So I think it's definitely a positive for us.
Но она што не е јасно е како тој планира да ги убеди своите работници да не заминат. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.